πρώτο πρόγραμμα.
Δεκέμβρη του 44, με μια μοτοσυκλέτα του Ελλάς. Η μάνα μου ετοιμόγενη γυρίζει ο θάνατας. Να η μαμή ανασηκώνει το μανίκι. Έτσι γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
Από τα χώρα
στη Θεσσαλονίκη, μπροστά στην κλειδαρότρυπα σκεφτός. Κάστρα ανεμισμένα, καλύκια μες στο φως. Η προκυμαία βεγγαλικά και χοροδίες, τζάμια. Το πλήθος βλέπει οπτασίες.
Τα χρόνια που
σαν δραπέτης κάτω απ' τη σκάλα που ακουμπάει το φως. Στο ράδιο ο πατέρας αφουγκράζεται σκυφτός. Στριφογυρίζω μια σημεούλα μες στο κρύο. Νύχτα και φέγγει το στρατοδικείο.
Μέσα από το δί.
Στη Θεσσαλονίκη να δω τους ποιητές, πρόλαβα εγώ. Στο υπόγειο νησί του
ταξίδεψα ως εδώ. Να μια κρυφή έβγαινε της αιμορραγία. Ελλάδα, γλώσσα τυφλή στη γεωγραφία. Οικόπεδο και απικία.
Αν τον ρωτήσετε που βρήκε δέκα νίκη, πως λογαριάζει να βρει την άκρη δηλαδή, θα αποκριθεί γεννηθήκα ως τη Σαλονί.
Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε έτσι. Ακόμα και το ημερολόγιο συμμάχησε με τα γεγονότα. Στη βιτρίνα μας σήμερα η Θεσσαλονίκη, με το νέο της μετρό και κυρίως με τον ενθουσιασμό στα πρόσωπα των ανθρώπων της. Αλλά στον καθρέφτη λάμπει και ο Διονύσης Σαββόπουλος, που γεννήθηκε σαν σήμερα, 2 Δεκεμβρίου του 1944, στη Σαλονίκη, όπως μας τραγούδησε και ξέρει απ' έξω τη διαδρομή. Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Δευτέρα είναι σήμερα του Δεκεμβρίου του 2024, η δεύτερη ημέρα. Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, από τους πατέρες που αγιοποιήθηκαν πρόσφατα. Πολλοί συνάνθρωποι μας θα τον θυμούνται ως εφημέριο επί 30 χρόνια σε ένα μικρό παρεκκλήσι στην Πολυκλινική, στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια, όπου παραστεκόταν στους αρρώστους και στους συγγενείς του. Σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία επιμένει η κακοκαιρία Μπόρα με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Θα πάμε τώρα στην Ρόδο, το νησί που μαζί με τη Λίμνο επλήγει περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα, για να θα μας τα πει ο εκεί συνεργάτης της ΕΡΤ, ανταποκριτής της ΕΡΤ, δημοσιογράφος Αριστίδης Μιαούλης. Καλημέρα, Αριστίδη.
Καλή σας μέρα από τη Ρόδο και καλή εβδομάδα. Επίσης. Πιστεύουμε πως θα πάμε καλύτερα.
Μακάρι. Για πες μας τα νεότερα, Αριστίδη, σε παρακαλώ.
Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται η σύσταση κλιμακίου, το οποίο θα ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από την μεγάλη νεροποντή και τις πλημμύρες το Σάββατο το βράδυ στην περιοχή κυρίως της Ιαλισσού. Παράλληλα, συνεργεία συνεχίζουν τον καθαρισμό όλων των φρεατίων των δρόμων από τα θερτά υλικά τα οποία έκαναν και την μεγάλη ζημιά, η οποία, να πούμε, ότι σε αυτή την περίπτωση πάντα βεβαίως ο ανθρώπινος παράγοντας συμβάλλει έτσι ώστε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Υπάρχει ένα γεφύρι το οποίο κάποιοι φρόντισαν εκεί να το μπαζώσουν, να το κλείσουν, τις όχθες του, τα φεστά υλικά το έκλεισαν, με αποτέλεσμα τα νερά να πάνε ένθεν κακήθεν και να δημιουργηθεί το πρόβλημα. Τώρα έχουμε επίσης αυτή τη στιγμή τα σχολεία της Ρόδου, της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων να είναι κλειστά, ακριβώς για να αποφευχθούν οι πολλές μετακινήσεις και να μπορούν τα συνεργεία να κάνουν άνετα τις δουλειές τους, όπως είναι η άντληση υδάτων από υπόγεια, να τα καθαρίσουν από τις λάσπες, να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Είναι κινητοποιημένοι όλοι οι φορείς, πολλοί οι διασώστες και έτσι φανταζόμαστε ότι τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα σήμερα, αν τυχόν και έρθει κακοκαιρία πάλι, όπως την περιμένουμε από το μεσημέρι και μετά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, Αριστίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Αριστίδης Μιαούλης, δημοσιογράφος της ΕΡΤ στην Ρόδο. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται το Ηνωμένο Βασίλειο. σήμερα, κατά σύμπτωση τέτοιες μέρες, συγκεκριμένα 26 Νοεμβρίου πέρυσι, συναντήθηκε στο Λονδίνο με τον τότε Πρωθυπουργό Ρίση Σούνακ, που ήταν έως και προσβλητικός όταν ετέθη το θέμα της επιστροφής των Μαρμάρων στον Παρθενώνα. Επίσης, σαν σήμερα ακριβώς, συναντήθηκε ο Σούνακ με τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος τον υποδέχτηκε φορώντας γραβάτα με πολλές ελληνικές σημαίες. Πρόσωπο της ημέρας ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος σε λίγες μέρες που του απόμειναν στην Προεδρία έκανε ό,τι μπορούσε για να αρχίσουν όσοι τουλάχιστον πίστεψαν σε αυτόν να τον ξεχάσουν. Η ενέργειά του να αποδώσει προεδρική χάρη στο γιο του Χάντερ, που έχει καταδικαστεί για παράνομη οπλοφορία και έχει ομολογήσει την ενοχή του σε κακουργηματική φοροδιαφυγή, καταδικάζεται ακόμα και από τα μίντια που τον υποστήριξαν. Ανάρτηση της ημέρας σχετική με αυτό από τον πολιτικό αναλυτή Γιάννη Κουτσομίτη στο Facebook. Ο απερχόμενος πρόεδρος είχε ερωτηθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια για το αν θα δώσει χάρη στο γιο του και το είχε κατηγορηματικά αρνηθεί προτάσσοντας το κράτος δικαίου. Και έρχεται τώρα και υπογράφει την πλήρη απαλλαγή του γιου του για να τον γλιτώσει από σίγουρη πολυετή κάθειρξη. Στη δήλωσή του ανέφερε: «Ελπίζω ο αμερικανικός λαός να καταλάβει τη θέση μου ως πατέρας». Μεγάλο κρίμα για την αμερικανική δημοκρατία. Ο απερχόμενος πρόεδρος σε όλα αυτά σχολίασε: «Ελπίζω όλοι οι Αμερικανοί να καταλάβουν ότι είμαι πατέρας». Σήμερα το λεξικό της Οξφόρδης ανακοίνωσε κατά παράδοση την λέξη έκφραση για τη χρονιά 2024 που θα μπει πλέον στις σελίδες του λεξικού. Είναι η λέξη brain rot. Αφορά τα social media και μεταφράζεται εγκεφαλική σύψη. Από τα μέτωπα των πολέμων μέχρι τώρα είχαμε δύο, από την προηγούμενη Τετάρτη 27 Νοεμβρίου προσθέθηκε και το Χαλέπι στην Συρία. Είναι η έκτη μέρα εκεί σήμερα και τα νεότερα είναι. Θα μιλήσουμε μάλλον γι' αυτό σε λίγο με τον καλεσμένο μας, που είναι, σημειώνω μόνο την εκτίμηση του πολύ έμπειρου Βρετανού δημοσιογράφου Τζέρεμι Μπάουεν, που ξέρει την Μέση Ανατολή όσο λίγη, ο οποίος γράφει σήμερα ότι είναι πράγματι εκπληκτική η νέα, σχεδόν από το πουθενά, επιθετική δραστηριότητα των Σύριων ανταρτών, αλλά μη βιαστείτε, λέει, να ξεγράψετε τον Άσαντ. Ο πρόεδρος της χώρας, προσθέτει ο Μπάουεν, έχει δείξει πολλές φορές ότι είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει όση βία χρειάζεται για να σώσει το καθεστώς του. 423 μέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Παλαιστίνη, που επεκτάθηκε και στο Λίβανο κατά της Χιαζμπολάχ, όπου εκεί έχουμε τουλάχιστον μια προσωρινή κατάπαυση πυρός. Όπως μεταδίδει τώρα το CNN, τουλάχιστον 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Βόρεια Γάζα το Σάββατο, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους, καθώς ο ΙΕ δήλωσε ότι θα σταματήσουν τις παραδόσεις βοήθειας μέσω της κύριας διάβασης του θύλακα μετά την κλοπή και άλλων φορτηγών του. Οι ελπίδες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μειώνονται έπειτα από την κατάπαυση στο Λίβανο. Οι κάτοικοι εκεί νιώθουν ότι αφήνονται πια στην τύχη τους. Και ο χειμώνας στη Γάζα σημαίνει ότι χιλιάδες άνθρωποι θα παγώσουν και δεν ξέρουν πόσοι θα επιβιώσουν, μεταδίδουν από την περιοχή απεσταλμένη του CNN. Στο άλλο μέτωπο, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 1013 ημέρες. Από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από τη βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο και το Reuters, είναι τα εξής. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Κυριακή ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για να πιστούν οι σκεπτικιστές, όπως τους είπε, ότι η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Δύο μέρες πριν, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι η προστασία του ΝΑΤΟ για το ελεύθερο τμήμα της Ουκρανίας θα μπορούσε να τερματίσει τον θερμό πόλεμο, όπως τον χαρακτήρισε, αφήνοντας το Κίεβο να ανακτήσει τις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές με διπλωματικά πλέον μέσα. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η χώρα του χρειάζεται εγγύησης ασφαλείας από το ΝΑΤΟ και περισσότερα όπλα για να αμυνθεί πριν αρχίσουν οποιασδήποτε συνομιλίες με την Ρωσία. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας σήμερα, πριν αρχίσουμε να την συζητάμε με τους καλεσμένους μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ πρώτα, η ομάδα του Καθρέφτη. Στον ήχο είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στη τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη. Στην παραγωγή της εκπομπής, μουσική και τραγούδια φαίνουμε από το σπίτι. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 9 και 20 πρώτα λεπτά θα καλημερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο σήμερα. Είναι ο Τζον Ψαρόπουλος, ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Δημιουργός και επιμελητής του ιστότοπου Χελένικα στην πλατφόρμα του Substack. Σαν να μην έφταναν οι δύο πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, για τους οποίους ο καλεσμένος μας γράφει αδιάκοπα, έχουμε τώρα και την ανάφλεξη στη Συρία με τους αντικυβερνητικούς επαναστάτες να έχουν καταλάβει το Χαλέπι και τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν βομβαρδίσει πολύ έντονα περιοχές και προπήρια τους. Καλημέρα Τζον, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι. Γιάννη, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, έχουμε πολλά μέτωπα ανοιχτά. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, Γιάννη μου, αυτό τώρα στο Χαλέπι. Κανένα ξένο μέσο δεν ισχυρίζεται, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ήταν αναμενόμενο. Συμφωνείς με αυτό?
Υπάρχει αυτή η άποψη. Υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα όπου οι Ρώσοι μαζί με τον Άσαντ είχαν ελέγξει την κατάσταση. Δηλαδή από το 2016 και μετά δεν υπήρχε σοβαρή επέλαση των Ισλαμιστών. Τώρα αυτό βλέπουμε να αλλάζει και αναρωτιέται κανείς ποιος το έχει προκαλέσει και ποιος το έχει χρηματοδοτήσει και ποιος έχει οπλίσει τις ομάδες αυτές. Λέγονται πολλά, αποδεικνύονται λίγα. Λέγεται για παράδειγμα ότι η Τουρκία ενδεχομένως να είναι από πίσω. Αναρωτιέμαι ως προς το συγχρονισμό. Γιατί να θελήσει τώρα η Τουρκία να κάνει μια τέτοια κίνηση επίδειξης ισχύως και επιρροής στην περιοχή της? Ενδεχομένως γιατί νιώθει ότι με το σταδιακό κλείσιμο των μετώπων στο Λίβανο και ίσως αργότερα στη Γάζα επίκυνται συμφωνίες για τη Μέση Ανατολή στις οποίες θέλει να έχει λόγο. Γιατί η Τουρκία πάντοτε θέλει να έχει λόγο για οτιδήποτε γίνεται γύρω της.
Ενδιαφέρον και έχει νόημα, κάνει νόημα αυτό εν πάση περιπτώσει.
Αυτή είναι η σκέψη μου τώρα, αλλά ας δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί οι Ρώσοι που έχουν την ναυτική τους βάση στο Ταρτούς και δεν θέλουν με τίποτα να αφήσουν τον Άσαντ να χαθεί, θέλουν κοσμική κυβέρνηση στη Δαμασκό και όχι Ισλαμιστές. Γιατί θεωρούν ότι στη Συρία διατηρούν το προπύργιο τους στην Μεσόγειο. Δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν έτσι και οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν, φαντάζομαι. Οπότε θα έχουμε μια ένταση του πολέμου στη Συρία. Αυτή είναι η δική μου εικασία αυτή τη στιγμή.
Το Χαλέπι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας. Γνωρίζεις εάν ήταν λειτουργήσιμη ξανά μέχρι τώρα, γιατί μόνο από τις σκηνές που βλέπουμε, τις εικόνες που βλέπουμε, μοιάζει σαν να είναι σήμερα όπως την βλέπαμε πριν από χρόνια όταν γινόταν και τότε ο μεγάλος βομβαρδισμός της.
Νομίζω ότι δεν έχει προλάβει κανείς και δεν έχει τους πόρους ο Άσαντ να την ξαναφτιάξει, να οικοδομήσει αυτή την οικονομία και την πόλη γενικότερα στη Συρία. Νομίζω ότι όλες οι πόλεις που είδανε μάχες έχουν τα μαύρα τους χάλια. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Συρία επίσης δεν πήγαινε καλά και πριν αρχίσει ο πόλεμος το 2011. Υπήρχαν τρεις συνεχόμενες ξηρασίες που οδήγησαν τους αγρότες να ξεσηκωθούν και ήρθε η σπίθα της Αραβικής Άνοιξης από την Τινησία να ανάψει μια κοινωνία που βρισκόταν σε αναβρασμό. Οπότε δεν έχει αυτή τη στιγμή προοπτικές η Συρία για ανοικοδόμηση. Εν μέρη διότι βρίσκεται επικεφαλής της ο Άσαντ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αγαπητός στη Δύση. Και η Ρωσία, στην οποία είναι αγαπητός, δεν έχει χρήματα να δαπανίσει για τέτοια έργα ανοικοδόμησης, διότι έχει πολέμους και ανοιχτά μέτωπα.
Όπως έλεγα και στην εισαγωγή της εκπομπής, ο Τζέρεμι Μπάουεν του BBC, που είναι χρόνια εκεί στη Μέση Ανατολή, είπε ότι βεβαίως είναι εκπληκτική αυτή η εξέλιξη, ξαφνική εξέλιξη στο Χαλέπι, αλλά μην βιαστείτε να ξεγράψετε τον Άσαντ, έχει πολύ μεγάλη πυρητιδαποθήκη.
Νομίζω έτσι είναι. Οι Ρώσοι απέδειξαν, και αυτό θα υπογραμμιστεί και σήμερα με μια νέα έκθεση του ΣΥΠΡΙ, του Ινστιτούτου Διεθνούς, το Διεθνές Ινστιτούτο Ειρήνης της Στοκχόλμης, το οποίο εκδίδει μια νέα του μελέτη, είναι μια ετήσια μελέτη των εισοδημάτων των μεγαλύτερων 100 εταιριών άμυνας, δηλαδή αμυντικές βιομηχανίες, ανά τον κόσμο. Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης που έχω δει είναι ότι οι μεγαλύτερες ρωσικές αμυντικές βιομηχανίες αυξήσανε τον τζίρο τους κατά 40% το πέρσι, το 2023, ενώ στη Δύση ήταν πάρα πολύ μικρές οι αυξήσεις τζίρου. Και αυτό μας δείχνει ότι παρά την μεγάλη της οικονομική ισχύ, η Δύση, οι χώρες του ΝΑΤΟ ουσιαστικά, αδυνατούν ή δεν θέλουν να μετατρέψουν την οικονομική τους ισχύ σε αμυντική ισχύ. Αυτό νομίζω μας λέει ότι ο κύριος Πούτιν έχει ασχοληθεί πολύ σοβαρά με την αύξηση της παραγωγής πυράβλων, μη επανδρομένων οβιδών κτλ. Και ένα μέρος αυτών ίσως να πηγαίνει στη Συρία και στον κύριο Άσαντ.
Μα έχει ήδη ανοιχτό ένα πολύ μεγάλο πόλεμο εδώ και πόσο καιρό τώρα με την Ουκρανία. Θα αναρωτηθεί κάποιος, ίσως και λίγο αφελώς, πού τα βρίσκει τα χρήματα.
Έχει αυξήσει με μεγάλα ποσοστά τις αμυντικές του δαπάνες από το 2022 και μετά. Το 22 δεν το είχε κάνει γιατί δεν προέβλεπε πόλεμο.
Μάλιστα.
Αλλά το 23 έκανε μια αύξηση της τάξης του 24%. Και θυμίζω ότι τότε ακόμη συζητούσαμε στο ΝΑΤΟ εάν θα φτάναμε το 2% του ΑΕΠ. Το 23 ο κύριος Πούτιν είχε φτάσει στο 5,9% του ΑΕΠ για την αμυντική δαπάνη. Το 24 έκανε μια αύξηση για την άμυνα και την ασφάλεια, την εσωτερική ασφάλεια μαζί της τάξης του 70%, έφτασε στα 157 δισεκατομμύρια δολάρια και χθες μάλλον υπέγραψε τους προϋπολογισμούς 25 με 27, το πλαίσιο δηλαδή των προϋπολογισμών, που προβλέπει πάλι 25% αύξηση το 2025. Με άλλα λόγια, θα φτάσει κοντά στα 200 δις για την άμυνα και την ασφάλεια. Θέλω να πω, είναι προφανές ότι έχει τα εισοδήματα από το πετρέλαιο για να τα κάνει αυτά που κάνει, γιατί φαίνεται ότι κρατάει την πολιτική του θέση απέναντι στο ακροατήριό του, στους ψηφοφόρους, και δίνει και κάποιες μικρές αυξήσεις σε κοινωνικές δαπάνες και δεν αφήνει το κράτος εσωτερικά να καταρρεύσει. Πόσο βιώσιμο είναι αυτό, δεν ξέρουμε. Γίνονται διάφορες εικασίες και διάφοροι υπολογισμοί από διάφορες δεξαμενές σκέψεις και ειδικούς. Πολλοί λένε ότι δεν βαστάει πάνω από 2 χρόνια ακόμη.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Γιάννη Ψαρόπουλο, ανταποκριτή του Αλτζασίρα στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα και την άποψή σου τέλος όσον αφορά, ενώ ας πούμε στο Λίβανο έχουμε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, στη Γάζα σαν να εκφράζονται παράπονα αυτές τις μέρες ότι εμάς μας αφήνεται στο έλεος των πραγμάτων. Ποια εξέλιξη βλέπεις να τελειώνει η κατάσταση εκεί?
Θα σου εκμυστηρευτώ με κάθε επιφύλαξη μια προσωπική μου άποψη και τονίζω ότι είναι προσωπική άποψη. Νομίζω ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κύριος Νετανιάχου, μετά από ένα σημείο, αφού είχε πλέον κατατροπώσει την Χαμάς μέσα στη Γάζα, εμφανώς δηλαδή, είχε καταρρεύσει και δεν υπήρχε πλέον αντίσταση, τους κυνηγούσαν οι Ισραηλινοί, μετά από αυτό το σημείο διατήρησε τον πόλεμο για πολιτικούς λόγους και όχι για αμυντικούς λόγους. Μάλιστα. Διατήρησε τον πόλεμο για να φέρει στην εξουσία τον κύριο Τραμπ. Διότι ο πόλεμος αυτός δίχασε τους δημοκρατικούς άσχημα στην Αμερική, ενώ δεν δημιούργησε προβληματισμό στους ρεπουμπλικάνους. Και νομίζω ότι τώρα που ήρθε ο κύριος Τραμπ, που θα λάβει επισήμως τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, ο κύριος Νετανιάχου θα τον δεχθεί με ανοιχτές αγκάλες ως τον μεγάλο ειρηνοποιό και statesman της Σιχηλίου και θα προσπαθήσει με τη δική του στήριξη να συνάψει μια ειρήνη με το Λίβανο και, και τους Παλαιστινίους που θα είναι με δικούς του όρους.
Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή μου. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημερίζω.
Καλημέρα. Γιάννης Ψαρόπουλος, ανταποκριτής του Al Jazeera στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Είναι 9:30, είναι η ώρα για τους τίτλους ειδήσεων. Εδώ είμαστε και πάλι 33 λεπτά μετά τις 9, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης και πατώντας επάνω σε αυτό το ωραιότατο μενουέτο του Μωρίς Ραβέλ, αυτή είναι και η κλασική μας μινιατούρα σήμερα, θα καλημερίσουμε τον κύριο Πέτρο Παπασαραντόπουλο, συγγραφέα και υπεύθυνο εκδόσεων στους εκδοτικούς οίκους Παρατηρητής και Επίκεντρου. Γέννημα Θρέμα Καλαμάτας, έχοντας πλέον όμως πολιτογραφηθεί Σαλονικιός, και τώρα πια θα κυκλοφορεί και με ολοκένουριο, το ολοκένουριο Μετρό της Πόλης. Καλημέρα σας κύριε Παπασαραντόπουλε, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Μπήκατε καθόλου στο τρένο?
Βεβαίως, βεβαίως, και το χάρηκα.
Μα εγώ χάρηκα τις εκφράσεις όλων εσάς που χαρήκατε. Δηλαδή αυτό εξέπεμπε όλη η εικόνα που βλέπαμε από τις τηλεοράσεις. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο.
Είναι εξαιρετικό και ειδικά ο σταθμός της Βενιζέλου νομίζω είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε. Η Θεσσαλονίκη πανηγυρίζει αυτές τις μέρες γιατί αυτό το έργο είναι ένα στολίδι για την πόλη.
Ναι. Για περιγράψτε μου λίγο το σταθμό του Βενιζέλου. Βλέπουμε έτσι εικόνες αστραπιές όπως μεταδίδονται από την τηλεόραση.
Είναι ένα ζωντανό μουσείο. Είναι ένα μουσείο μέσα στο μετρό, κάτι που δεν το έχουμε δει και δεν το έχουμε ζήσει σε καμία άλλη, σε κανένα άλλο μετρό, τουλάχιστον σε αυτά που έχω πει εγώ. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικά η διαχρονία της παρουσίας της Θεσσαλονίκης από την ελληνιστική, την ρωμαϊκή, την βυζαντινή περίοδο. Επάλληλα στρώματα τα οποία έρχονται μπροστά στα μάτια μας και πραγματικά είναι κάτι ανεπανάληπτο.
Σας έβγαλε λίγο την ψυχή, αλλά νομίζω ακούγοντας σας και βλέποντας τις εικόνες ότι στο τέλος θα πει κάποιος άξιζε τον κόπο, έστω.
Μας έβγαλε την ψυχή όντως, διότι είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά εμφανίζεται στον προϋπολογισμό το 1976, προϋπολογισμός Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Μάλιστα.
Και πέρασε από 40 κύματα όλα αυτά τα 48 χρόνια, αλλά τελικά που έχουμε μπροστά μας είναι πραγματικότητα και δεν υπάρχει θέση για τις μιζέριες που θα μπορούσε να πει κανείς.
η χρονική διάρκεια, η μεγάλη χρονική διάρκεια μέχρι την υλοποίηση και την παράδοση του έργου στους πολίτες της Θεσσαλονίκης οφειλόταν σε ενστάσεις που υπήρχαν. Ξέρουμε ότι εδώ στην Ελλάδα κατά καιρούς γίνονται διάφορες ενστάσεις, είτε από αρχαιολόγους είτε από ιδιώτες. Τι ήταν εκείνο που το καθυστέρησε το έργο?
Οι ενστάσεις ήταν μία πτυχή της καθυστέρησης. Υπήρχε προχειρότητα στο σχεδιασμό, υπήρχε αμφισβήτηση ακόμα και της ίδιας της χρησιμότητάς του, υπήρξαν 183 προσφυγές προκειμένου να ακυρωθεί το έργο ή να τροποποιηθεί η μελέτη. Είχαμε κινητοποιήσεις από ομάδες διαφωνούντων, είχαμε πολιτικοποίηση των τεχνικών θεμάτων, ένας μεγάλος κατάλογος εμποδίων, ο οποίος όμως εν τέλει δεν εμπόδισε να τελειώσει και να το έχουμε μπροστά μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μας τώρα, ας περάσουμε λίγο στα της επικαιρότητας. Ξέρω ότι σας απασχολεί πάρα πολύ. Επισκέπτομαι τακτικά και το βιβλιοπωλείο σας εδώ στην Αθήνα. Έχετε αναλάβει και τις μερικές τουλάχιστον από τις εκδόσεις του κυρίου Βενιζέλου?
Βεβαίως.
Ναι.
Η τελευταία έκδοση την οποία έχουμε κυκλοφορήσει ήταν για την καμπύλη της μεταπολίτευσης, ένα συλλογικός τόμος που συγκεντρώνει πολλούς, μα πάρα πολλούς, που μιλούν για το τι έχει συμβεί στην μεταπολίτευση στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Και πώς πάει το βιβλίο, αλήθεια? Πάντα θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί μπαίνοντας σε βιβλιοπωλεία μέσα βλέπουμε πολλά έργα, πολλά βιβλία που τυπώνονται και κυκλοφορούν. Διαβάζει ο κόσμος, ξέρω ότι πωλούνται αρκετά, αλλά τα διαβάζουμε κιόλας?
Καλά, αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορεί να απαντήσει κανείς, διότι δεν ξέρουμε τι συμβαίνει μετά την αγορά του βιβλίου. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έστω και με συρρήκνωση το βιβλίο συνεχίζει να έχει μια έντονη παρουσία στην πολιτιστική ζωή της χώρας. Πολλά καινούργια βιβλία, πολλά καλά βιβλία σηματοδοτούν ένα τοπίο το οποίο αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσουμε.
Μεθαύριο 4 του μηνός Δεκεμβρίου συμπληρώνονται, ξέρω και υπολογίζω και πόσα χρόνια, από το 1975 που έφυγε από τη ζωή μια συγγραφέα την οποία εσείς έχετε στον εκδοτικό σας οίκο, η Χάννα Άρεντ, γερμανοεβραία, πολιτική επιστήμονας και φιλόσοφος. Πείτε μας λίγα πράγματα για αυτό το πρόσωπο, με ενδιαφέρει.
Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που έχουμε εκδώσει σημαντικά βιβλία της Χάννα Άρεντ, την οποία προσωπικά θεωρώ μία από τις κορυφαίες φιλοσόφους του αιώνα μας, μία συγγραφέας η οποία δεν δίστασε να πάει κόντρα στο ρεύμα, και είναι μια συγγραφέας η οποία πραγματικά, ειδικά για τα θέματα της βίας, για τα θέματα της προστασίας της φιλελεύθερης δημοκρατίας, έχει γράψει βιβλία τα οποία έχουν αφήσει εποχή.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Πέτρο Παπασαραντόπουλο, συγγραφέα και υπεύθυνο εκδόσεων στους εκδοτικούς οίκους Παρατηρητής και Επίκεντρο. Η ώρα τώρα είναι 9:40. Θα ήθελα να μου λέγατε λίγα πράγματα, ξέρω ότι παρακολουθείτε πολύ τα πολιτικά. Είμαστε σε μία φάση λίγο περίεργη, θα την έλεγα, δηλαδή έχουμε ανακατάταξη στα κόμματα. Με ενδιαφέρει πολύ η άποψή σας και για το τοπίο το πολιτικό.
Αυτό το οποίο μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ότι έχουμε μία βαλκανιοποίηση του κομματικού συστήματος. Δηλαδή έχουμε διασπάσεις, δημιουργίες νέων κομμάτων, πρωτοφανή αριθμό κομμάτων στο κοινοβούλιο. Είναι μία εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με, με τις παλιές καλές εποχές του δικομματισμού. ο δικοματισμός μοιάζει να πνέει τα λύσια και έχουμε μπροστά μας ένα τοπίο πολλών μικρών κομμάτων που πραγματικά δεν ξέρει κανείς πού θα καταλήξει. Πάντως φαίνεται ότι οι παλιές εποχές των δύο μεγάλων κομμάτων μάλλον έχουν περάσει στην ιστορία και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το που θα οδηγήσει στη χώρα μας αυτό το νέο φαινόμενο είναι πάρα πολύ πρόωρο να το πει κανείς με σιγουριά.
Συμφωνείτε με την αύξηση του ορίου εισόδου των κομμάτων στο κοινοβούλιο? Είναι το 3%, ο πήχης εκεί είναι τώρα. Έχουν εκφραστεί απόψεις ότι αυτό θα πρέπει να ανέβει λίγο.
Είμαι αρκετά διστακτικός στο να υιοθετήσω αυτή την άποψη, δεδομένου ότι η ύπαρξη ενός σταθερού εκλογικού συστήματος είναι μία ένδειξη πολιτικού πολιτισμού και ότι δεν χρησιμοποιείται το όριο εισαγωγής κατά... στη Βουλή για να αποκλείσει κάποιους ανάλογα με τη συγκυρία.
Ναι, λέτε δηλαδή η άποψή σας έχει να κάνει με το να μην αλλάζουμε συνεχώς τα εκλογικά μας συστήματα. Ας μείνει
ακριβώς, για να υπάρχει μια σταθερότητα στη δημοκρατία μας, μια σταθερότητα στους κανόνες του παιχνιδιού. Παρότι δεν θα απέκλεια, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προνομία της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας, να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά στην παρούσα συγκυρία μάλλον νομίζω ότι δεν χρειάζεται.
Μάλιστα. Κύριε Παπασαραντόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
Καλημέρα σας. Πέτρος Παπασαραντόπουλος, συγγραφέας και υπεύθυνος εκδόσεων στους εκδοτικούς οίκους Παρατηρητής και Επίκεντρο. Σαλονικιός και τώρα πια απολαμβάνει και το καινούριο μετρό της πόλης όπως οι υπόλοιποι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης μας. Εδώ είμαστε, είναι 43 λεπτά μετά τις 9. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Ωραιότατο θέμα έχει σήμερα η Βάλια μας η Καϊμάκη. Θα μας μιλήσει για την απαγόρευση της χρήσης των social media για τους κάτω των 16 ετών που υπερψηφίστηκε στην Αυστραλία. Η απαγόρευση από τις αυστηρότερες στον κόσμο έχει ευρεία δημόσια υποστήριξη, αλλά έχει επικριθεί και από ειδικούς που λένε ότι αυτό το μέτρο ενδέχεται να έχει και μερικές αρνητικές συνέπειες. Θα μας τα εξηγήσει η Βάλια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Βάλια μου.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα Χρήστο μου και σε όλους τους ακροατές. Όντως είναι κάτι που είχαμε κουβεντιάσει πριν από μερικούς μήνες, όταν ξεκίνησαν να κουβεντιάσουν για να θεωρούν ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Να θυμίσουμε απλώς, να πούμε ότι και για όσους δεν το ξέρουν, ότι υπήρξε και μία σειρά από αυτοκτονίες εφήβων, οι οποίες φάνηκε ότι ήταν συνδεδεμένες με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύν όλα τα υπόλοιπα κακά που υπάρχουν, από τα οποία υποφέρουν όλα τα παιδιά μας, ειδικά οι έφηβοι, σε σχέση με την εικόνα του σώματός τους, οι γυναίκες, τα νέα κορίτσια, σε σχέση με τη ρητορική μίσος και άλλα τέτοια πράγματα που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά όθησαν κυρίως όχι μόνο την Αυστραλιανή κυβέρνηση, η οποία είναι κεντροαριστερή, αλλά και την κεντροδεξιά αντιπολίτευση να ψηφίσουν μαζί και να περάσει ο νόμος με κάτι σαν 103-13, κάπως έτσι αν θυμάμαι καλά. Άρα ήταν και οι δημοσκοπήσεις δίνουν ότι 77% των Αυστραλών συμφωνούν με ένα τέτοιο μέτρο. Αυτό που αφορά όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτός από το YouTube. Στο YouTube μπορούν να μπαίνουν και λίγο μικρότερα παιδιά, το κλασικό 13 που υπάρχει παντού. Αυτό που είναι πρόβλημα είναι πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση. Έλατε. Είναι που υπάρχουν αντιρρήσεις. Υπάρχει περίπτωση να δίνουν είτε βιομετρικά στοιχεία, είτε ας πούμε αριθμό διαβατηρίου ή άμκα ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο. Όμως εκεί υπάρχει ανησυχία ότι δεν δίνουμε τα πάντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τώρα θα δίνουμε και τα πιο έτσι, σημαντικά προσωπικά μας στοιχεία. Λένε λοιπόν οι Αυστραλιανοί οι νομοθέτες ότι θα μπορούσαν, ότι μπορούν να βρουν λύση, υπάρχουν πια, έχει φτάσει η τεχνολογία σε τέτοιο σημείο που μπορεί να υπάρξει λύση, όπως μπορεί να δίνουμε τα στοιχεία αυτά και μετά να καταστρέφονται αμέσως. Οι πλατφόρμες βέβαια τσίνησαν από ό,τι καταλαβαίνεις, mm-hmm. και είπαν κυρίως ότι δεν τους δόθηκε πολύς χρόνος να διαβούλευσης. Η διαβούλευση ήταν πάρα πολύ σύντομη, κράτησε 2-3 μέρες μόνο, και ότι καταθέθηκαν 15.000 προτάσεις και από αυτές οι Αυστραλιανοί νομοθέτες μπόρεσαν να δουν μόνο ελάχιστες, γιατί τώρα σε 15.000 σε 3 μέρες όντως αλήθεια είναι αυτό. Δεν πάβει όμως να είναι μια παγκόσμια πρώτη, ας πούμε, και δεν ξέρουμε και αν θα λειτουργήσει ως σχεδοστιβάδα για τους υπόλοιπους.
Βεβαίως. Το μέτρο αυτό, λες, έχει επικριθεί και από ειδικούς που ισχυρίζονται ότι ενδέχεται το μέτρο να έχει και πολλές αρνητικές συνέπειες. Αυτό έχει να κάνει άραγε και με την χαλιναγώγηση της ενημέρωσης ή της ελευθερίας του λόγου.
Όχι, δεν το έχουν κουβεντιάσει εκεί. Το έχουν κουβεντιάσει πιο πολύ στο γεγονός ότι πάρα πολλοί έφηβοι αισθάνονται, βρίσκουν μια αίσθηση κοινότητα στο διαδίκτυο. Παιδιά που είναι ντροπαλά, που έχουν κάποια προβλήματα και ψάχνουν και βρίσκουν νέους που έχουν ίδια προβλήματα με αυτούς. Η Αυστραλία είναι μια τόσο δημοκρατική χώρα που δεν μπήκε καν τέτοιο ζήτημα.
Η απαγόρευση δεν έχει να κάνει βεβαίως μόνο με την παρουσία των παιδιών, των νέων στα σχολεία, ισχύει και έξω από τα σχολεία.
Ναι. Δεν έχουν δικαίωμα πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε όλα εκτός από το YouTube, μέχρι να γίνουν 16 χρονών. Φαντάζω τώρα ότι υπάρχουν παιδιά που οι γονείς τους αφήνουν, ας πούμε, να ανοίγουν λογαριασμούς στα 7 και στα 8, έτσι, mm-hmm. εδώ. Και αλλού και σε άλλα μέρη. Ή αλλιώς επίσης έχει και ένα νόημα να εκπαίδευσης του κοινού, το ότι κάτι που απαγορεύεται κάτω των 16 σημαίνει ότι θα υποψιάσει και τους γονείς, έτσι θα μην αφήνουν τα παιδιά ανεξέλεγκτα να μπαίνουν από τους δικούς τους, ας πούμε, λογαριασμούς και τα δικά τους τηλέφωνα, όπως γίνεται πολλές φορές.
Πώς θα ελέγχεται αυτό το μέτρο, δηλαδή αν το παιδί είναι στο σπίτι του και 16 χρονών, 15 χρονών και είναι στο δωμάτιο του ή και έχει και την συνένεση των γονιών του, εντάξει, έμπα και να περιπλανηθεί στο YouTube ή οπουδήποτε. Πώς ελέγχεται αυτό το πράγμα?
Αυτό δεν αν μπει από λογαριασμό άλλου, αν πάω εγώ ως μητέρα και ανοίξω ένα λογαριασμό για μένα και μετά το δίνω στο παιδί μου,
δεν μπορεί να ελεγχθεί.
Δεν μπορεί να ελεγχθεί με τίποτα. Όμως έχει και αυτό μια σημασία. Όταν γνωρίζω ότι είναι παράνομο και είναι μόνο για ενήλικες, γιατί στην ουσία, δηλαδή, δεν ξέρω, είναι και θέμα λίγο κουλτούρας λαού, ξέρεις. Αφήνεις το παιδί σου να δει μια ταινία, ας πούμε, με βία ή δεν ξέρω εγώ τι, όταν είναι 5 χρονών. Τα αφήνεις να βλέπεις σκοτωμούς και τέτοια. Άμα τα αφήνεις, θα τα αφήσεις να μπει και στα social με το δικό σου λογαριασμό. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά είναι και η ευθύνη των γονιών. Τι θεωρούν και τι δεν θεωρούν. Νομίζω ότι μια απαγόρευση η οποία στην ουσία πετάει έξω τους ανήλικους, γιατί από 16 και μετά, ξέρεις, υπάρχει ένα εκεί 16 με 18 είσαι σχεδόν ενήλικος, εκπαιδεύει κόσμο. Δηλαδή τους δείχνει ότι, παιδιά, εδώ τα social media είναι κάτι επικίνδυνο, δεν είναι για παιδιά.
Μάλιστα. Και αυτό είπαμε πέρασε σχεδόν πανηγυρικά από το κοινοβούλιο, ναι. Έτσι δεν είναι, δεν είναι, συνένεσαν.
Ναι. Ήταν με πολύ μεγάλη συνένεση και με κόσμο το υποστηρίζει συνολικά, δηλαδή και τους πολιτικούς και την κοινή γνώμη να ομονοούν στο θέμα.
Και σε ποια ήταν η διαδικασία, διότι διαβάζω και στο κομμάτι που μου έστειλες του NBC News που αναπτύσσει λίγο την επιχειρηματολογία, ποια ήταν η αφορμή για να πάρθει αυτό το μέτρο? Υπήρχαν δηλαδή ενδείξεις αρνητικές, ήταν εισήγηση που ήρθε από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς?
Ανησύχησε πολύ η κοινωνία καταρχάς από μια σειρά αυτοκτονίες οι οποίες θεωρείται ότι είχαν σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ό,τι δηλαδή υπήρξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν λίγο, αν όχι την αφορμή, σίγουρα όμως βοήθησαν στις αυτοκτονίες αυτές. Όταν μια κοπελίτσα, ας πούμε, 13-14 χρονών, έχει πρόβλημα με το σώμα της, ας πούμε. Αυτό το πρόβλημα μεγεθύνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου όλοι είναι πανέμορφοι, χρησιμοποιούν φίλτρα, είναι καταπληκτικοί, είναι υπέροχοι. Είχαν και προβλήματα bullying, είναι και αυτό. Ένα τεράστιο πρόβλημα είναι το bullying μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα παιδιά τραβάνε φωτογραφίες, τις ανεβάζουν και μετά σε ξεφτιλίζουν. Εκεί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί μια φωτογραφία δεν μπορεί να κυκλοφορήσει εύκολα. Θα πάει από μένα σε σένα, στη Βασιλική, στον Νίκο, δηλαδή είναι δύσκολο. Αλλά μπορώ όμως να την ανεβάσω αμέσως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να το δει όλο το σχολείο, όλη η ΕΡΤ, όλη η γειτονιά.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας έκανε σήμερα. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα. Ήταν το ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, η οποία μας μίλησε για την απαγόρευση της χρήσης των social media για τους κάτω των 16 ετών που υπερψηφίστηκε στην Αυστραλία. Τόσο από την κυβέρνηση όσο και από ολόκληρη την αντιπολίτευση και βεβαίως και με την προτροπή, αν θέλετε, των ίδιων των γονέων. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. «Η κερκίδα πάει μετρό» είναι ο τίτλος της σημερινής σκέψης από τον Θαλασσοπόρο, μουσικοσυνθέτη μας και δάσκαλο αείδη δασκόμενο Δημήτρη Οικονομάκη, στο πνεύμα της Θεσσαλονίκης.
«Νέο κυλελέρ», πηχιαίοι οι τίτλοι των εφημερίδων. «Η λαϊκή οργή ξεχυλίζει, οδοφράγματα, φωτιές, μπλοκάρισμα στην Εθνική και στα τρένα. Η Ελλάδα κόβεται στα δυο. Τι έγινε ρε παιδιά?» Λάρισα, 1988. «Η ποδοσφαιρική ομάδα είναι κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά φεφ, ο εκ Βουλγαρίας ποδοσφαιριστής Τσίγκοφ συλλαμβάνεται ντοπέ, συνωμοσία, αλλά και το δεύτερο δείγμα θετικό βγαίνει. Η ομάδα τιμωρείται με απώλεια βαθμών», πάει ο τίτλος. 4 χιλιόμετρα όγκος της πορείας. Μπροστά ο Μητροπολίτης Σεραφείμ με τα ιερά σύμβολα και οι τοπικοί άρχοντες ζωσμένοι φυσεκλίκια. Ο Ανδρέας μπορεί να όρθωνε ανάστημα στα φουσάτα των Τούρκων και να βύθιζε το χώρα, μα γνώριζε ότι με το πάθος των φιλάθλων δεν παίζουμε. Είχε μπλέξει και με τον Κοσκοτά τότε, ας μην το παρακάνουμε λοιπόν. Και αφού δεν μπορούμε να αλλάξουμε την απόφαση, είμαστε θεσμικοί, αλλάζουμε τον νόμο. Ο ατυχής σας Βούλγαρος τιμωρείται και επιστρέφει στο σοσιαλιστικό παράδεισο, όπου η λέξη ντόπινγκ είναι άγνωστη. Η Λάρισα απαλλάσσεται της ευθύνης. Στέφεται πρωταθλήτρια. Πανηγύρια. Ο μικρός Δαβίδ θριάμβευσε. Και η ευτυχία είναι μια κατάσταση του νου. Και άσε το Μάρξ να λέει. Περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα όλα αυτά. Εγκαίνεια του μετρό. Λαμπρότης, ράβουμε κοστούμια, ευκαιρία να ανατάξουμε και λίγο το πολιτικό κλίμα, να χαρούμε και λίγο βρε παιδί μου. Πάνω που ετοιμαζόμαστε για τη φιέστα, ντριν το τηλέφωνο. Ο παράγοντας της ομάδας του Άρη προειδοποιεί τον υφυπουργό υποδομών ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει τους οπαδούς της ομάδας, η οποία τιμωρήθηκε με την εξοντοντική ποινή των 2 αγώνων κυκλισμένων των θυρών. Για δες βρε παιδί μου. Γιατί παραβίασε καθ' υποτροπήν τον αθλητικό περιγυπαιδικής βίας νόμο. Και ετοιμάζονται να βανδαλίσουν τους χώρους του ολοκένουργιου μετρό, μετατρέποντας τη λαμπρή τελετή σε εφιάλτη. Μας απειλείτε κύριε? Μα τι λέτε? Εμείς δεν εγκρίνουμε τη βία, αλλά ανεξέλεγκτο το ποτάμι της δίκαιης οργής. Και να το πείτε στον Πρωθυπουργό, γιατί η ανακατάσταση ξεφύγει. Σιγοντάρι κάτω από τα χέρια από τον Άρη και η κυρία Λατινοπούλου και άλλοι επιτίδη πολιτευτές. Ο Πρωθυπουργός δεν μασάει στους εκβιασμούς. Εδώ έδωσε συνέντευξη, όχι στο γραφείο του, μπροστά από ένα νεοαποκτηθέν Ραφάλ, τον τρόμο των εθέρων. Το πιάσατε το νόημα, έτσι? Τους χούλιγκαν θα φοβηθεί. Αγέροχος. Δεν υποκύπτει, αλλά η ποινή ανεπαισθήτως αναστέλλεται. Ανακούφιση. και οι παράγοντες κλείνουν το μάτι πονηρά στους χολιγκάνους. Είπαμε, με το πάθος των φιλάθλων δεν παίζουμε. Παίζουν μόνο αυτοί που ρίχνουν τα λεφτουδάκια τους στην ομάδα, από άδολη αγάπη στο σύλλογο πάντα. Θα πιάσουν τόπο όταν χρειαστεί. Τέλος καλό. Εκβιασμός. Μα ποιος εκβιασμός? Όλα σβήνουν κάτω από τις Ιαχές Τριάμβου και τη δικαιολογημένη χαρά των Θεσσαλονικαίων για ένα όνειρο που έγινε επιτέλους πραγματικότητα. Και εμείς ανενόχλητοι μπορούμε να διασκεδάζουμε με τους αγαπημένους μιζερογκρινιάριδες. Τι θα σκαρφιστούν πάλι? Α, δεν τους άρεσε το σήμα. Εξαφανίσατε τα αρχαία. Μα να τα μπροστά σας. Ναι, αλλά ο σταθμός στάζει και σιγά το μήκος της γραμμής και ξέρετε πόσο κόστησε. Ο Γκρινιάρης όμως είναι χαριτωμένος. Δίνει χαμόγελο και χρώμα στην οχελική καθημερινότητά μας, όπως καλά γνωρίζουν οι δημιουργοί του Αστερίξ ή του Muppet Show. Καλές βόλτες, αγαπημένοι Θεσσαλονικείς.
Η σκέψη της ημέρας από τον κύριο Οικονομάκη, το Δημήτρη μας τον Οικονομάκη, με τίτλο «Η Κερκίδα πάει μετρό στο πνεύμα των ημερών». Εδώ τελειώνουμε λοιπόν. Γεια σας, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Δελτίο ειδήσεων και μετά Χριστίνα Βίδου και κλείνουμε με το συγκρότημα, το Ιρλανδικό συγκρότημα Dubliners, που τραγουδάει για την Θεσσαλονίκη, το Σαλόνικα. Ακούστε το. When the war is over, what will the slackers do? They'll be all around the soldiers for the loan of a bob or two. So right away, 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 Salonika, right away, me soldier boy. And when the war is over, what will the soldiers do? They'll be walking around with a leg and a half and a slacker, they'll have two. So right away, 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 Salonika, right away, me soldier boy. And they tax the pound of butter and they tax the halfpenny bun, and still with all their taxing they can't bait the bloody Hun. So right away, 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 Salonika, right away, me soldier boy. They tax the Colosseum and they tax St. Mary's Hall. Why don't they tax the bobbies with their backs against the wall? So right away, 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 Salonika, right away, me soldier boy. When the war is over, what will the slackers do? For every kid in America, in Cork there will be two. So right away, 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 Salonika, right away, me soldier boy. They takes us out to Blarney and they lays us on the grass. They puts us in the family way and they leaves us on our ass. So right away, 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 Salonika, right away, me soldier boy. There's lino in the parlour and in the kitchen too, and a lovely glass back chiffonier we got from Dicky Drew. So right away, 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 Salonika, right away, me soldier boy. Oh, never marry a soldier, a sailor or a marine, but keep your eye on the Sinn Féin boy with his yellow, white and green. So right away, 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 Salonika, right away, me soldier boy. So right away, Salonika, right away, me soldier boy.